Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea, spunea Hipocrate. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la România de nota 10. Sunt Bianca Bucă, iar povestea acestei ediții are în centru omul care își dăruiește viața oamenilor. Absolventa Facultății de Medicină din Cluj, invitata noastră ar fi putut alege orice specializare pe care să o practice oriunde în țară sau în străinătate. Însă inima a purtat-o către Brașov, iar profesia într-unul dintre cele mai îndepărtate sate ale județului, devenind medic de familie în mediul rural. Acum, Ana Șestacova este președinta Patronatului Medicilor de Familie Brașov, iar ziua sa de muncă începe de ani de zile cu naveta către centrul de permanență din Feldioara. Ușor, ușor a devenit membră a fiecărei familii care îi trece pragul. Știe toate problemele de sănătate ale tuturor, de la bebeluși până la bunici și, dacă este nevoie, chiar și problemele animăluțelor din bătătură. De fiecare dată vorbește despre meseria sa cu lacrimi în ochi și simte că și-a găsit pe deplin chemarea. Viața fiindu-i împlinită și de frumoasa familie, soțul, fiul al celui mai vechi anticar femeie din Brașov și fiica sa, campioană mondială în domeniul artelor marțiale. Haideți să descoperim o poveste autentică din România de nota 10. Vorbim despre un om care sfințește locul și de această dată alături de mine este doamna Ana Șestacova, președinte al Patronatului Medicilor de Familie Brașov. Bine ați venit la România de nota 10!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Iată că astăzi spuneam că omul sfințește locul. De cum intri aici în centrul de permanență de la Feldioara, simți lucrul acesta din plin. De la florile pe care le regăseam și mi-amintesc mult de copilăria mea și până la ceea ce înseamnă cabinetul dumneavoastră, ați făcut pași importanți în ceea ce privește medicina de familie în mediul rural. Dar aș vrea să începem cu începutul și să începem cu cine este Ana Șestacova omul? De unde vine Ana Șestacova omul și când a fost momentul în care a decis că vrea să ajute oameni?
Ana Șestacova vine din copilărie, cred că. De la vârsta de 5 ani mi-am dorit să fiu medic, deci practic n-am avut altă viziune de o altă meserie și cu cât învățam mai mult, cu atât mai mult îmi doream să ajung să fiu medic și să fiu alături de pacienți. Nu se știe de unde e dragostea față de medicină, pentru că în familie n-am avut medici deloc, deci nimeni n-a
fost. Deci sunteți prima din familie.
Exact.
Wow.
Și cred că de acolo a pornit totul. Pasiunea față de anatomie, pasiunea față de natură și față de oameni, bineînțeles. Pentru că un medic nu poate fi un medic bun decât atunci când iubește oamenii. Așa e ca și cu veterinarii care iubesc animalele.
Exact,
nu?
Exact, exact.
Și cred că dragostea față de oameni este impulsul cel mai puternic care a fost cumva dat de Dumnezeu, astfel încât să ajut și să fac tot ce îmi stă în putere.
Unde ați copilărit?
Am copilărit în Republica Moldova, într-un orășel pe malul Nistrului, chiar la graniță cu Ucraina, un orășel foarte frumos, de orașul Soroca. Și sunt amintiri foarte plăcute, foarte plăcute din copilărie. Stăteam chiar lângă un spital, unde în copilărie stăteam pe la geamuri și urmăream ce se întâmplă în interior.
Următoarea mea întrebare ar fi fost, vă jucați de-a doctorul când erați mică?
Numai de-a doctor. Deci numai de-a doctor, mai mult când se sacrificau porci, de exemplu, la bunici sau la prieteni când se întâmpla acest lucru. Eram cu eprubetele acolo, pe vremurile se făcea foarte greu rost de eprubete, de seringi, pentru că erau seringile care nu erau de unică folosință. Și aveam o trusă, și acum ați minte, o cutiuță de lemn, în care aveam eprubetele, aveam seringile și repede fugeam și o să iau un pic de sânge să văd ce se întâmplă cu el.
Iată că pasiunea, exact cum ați spus, a început încă din copilărie, a trecut prin faza adolescenței, a tinereții. Cum ați ajuns la studii atât de aprofundate în medicină și pe unde ați studiat așa de-a lungul timpului?
Am fost studentă la Cluj. Totdeauna spun că sunt un copil al Clujului, pentru că ador Clujul și ador mediul universitar din acest oraș. Am început de la zero. Am fost cumva onorată să fiu la acea facultate pentru că este considerată și internațional una dintre cele mai bune facultăți din România. Am avut noroc să am niște profesori extraordinari care m-au îndrumat și mi-au fost mentori. Din păcate, unii dintre ei nu mai sunt, dar au lăsat, zic eu, urmă frumoasă prin noi, cei care urmăm. Și noi, la rândul nostru, o transmitem și noi mai departe. De ce nu? Pentru că Clujul este vestit prin oameni de calitate, medici extraordinari, care sunt și profesează și sunt o generație foarte frumoase de medici. Un medic gata format este obligat cumva toată viața să studieze. Și trebuie să menționez că, într-adevăr, post-universitar am mai multe masterate și unul dintre cele mai importante, pot să spun, la care n-am avut tendința inițial să mă înscriu, a fost masterul de îngrijiri paliative din Brașov, care a fost ceva extraordinar. Mi-a plăcut maxim și cred că acolo am învățat ce înseamnă să comunici cu un om care este pe moarte, să comunici niște vești proaste, să ajuți și să susții moral atât pacientul cât și familia din jurul său. Și e de menționat că în Brașov, într-adevăr, este un pionier și este unul dintre cele mai apreciate din lume, nu vorbim de Europa, ci din lume, ca și hospice în frunte cu doamna conferențiar Moșoiu și fac niște lucruri extraordinare.
Câtă psihologie există în medicină?
Cred că orice medic adevărat ar trebui să fie în primul rând și în primul rând un psiholog. Aceste lucruri se învață mult prea puțin în facultate. Aceste lucruri cred că le învățăm pe parcurs. Atunci când începem să profesăm, atunci când suntem rezidenți, atunci când avem niște mentori care ne îndrumă ce și cum să facem și cum să abordăm anumite situații. Pentru că sunt diverse situații, situații destul de delicate și psihice și fizice, să spunem, pentru că pacientul este neîndemânatic de multe ori și are nevoie de suportul medical, iar suportul psihologic este cel mai greu de oferit și cel mai greu de susținut, pentru că știm că orice durere, mai ales cea psihică, e cea mai greu de tratat.
Suntem la Cluj, cum ajungem la Brașov?
Da, nici pe departe nu imaginam că voi rămâne în România, pentru că planurile erau altele. Era planul să plec, bineînțeles, în străinătate, dar dragostea. Dragostea a fost cea care m-a ținut în Brașov. Eu deja eram cumva pe punctul de plecare și s-a întâmplat să mă îndrăgostesc de un om extraordinar, de Edi, care este soțul meu, și de oraș nici nu mai spun, că din punctul meu de vedere Brașovul este cel mai frumos oraș din România și are niște oameni foarte frumoși și niște oameni culți, oameni foarte buni. Cumva mi-am regăsit familia în acest oraș și asta a fost decizia de a rămâne în România.
Medicina de familie a venit automat după decizia de a rămâne în România sau voiați să faceți altceva inițial?
Eram deja medic specialist când am luat această decizie. Nu cred că aș fi putut să fac altceva. Deci nu. Dar cumva a fost o decizie destul de, zic eu, bună la acel moment, pentru că am început să fiu medic la țară. Asta mi-am dorit, pentru că am simțit că acolo pot să fac o adevărat medicină. Nu că ar fi mai prost la oraș, nici pe departe gândul, doar că la țară oamenii sunt mai apropiați, oamenii sunt mai simpli și se adresează la tine ca la un membru al familiei cumva și îți cere ajutorul și de recunoștință nici nu mai încape vorba, pentru că oamenii de la țară sunt foarte recunoscători cu acea educație primită de pe vremuri, cu bun simț și cu multă compasiune și înțelegere.
Iată că am ajuns la subiectul, să zicem așa, care conturează portretul Ana Șestacova, faptul că ați ales să fiți medic de familie în mediul rural, un mediu care, trebuie să recunoaștem, în zilele noastre este cam evitat de tânăra generație, așa este?
Așa este. Din păcate și e foarte greu să convingem tinerii să vină în mediul rural. E păcat, pentru că aici chiar faci și meserie, chiar faci medicină, faci de la mică chirurgie până la tratamente injectabile, perfuzii și așa mai departe. Deci este o, zic eu, gamă largă de servicii medicale și medicul de familie este cel care chiar are în curicul aceste părți medicale, aceste servicii și le poate acorda cu mare drag. Din păcate, tinerii nu sunt atrași absolut deloc. Normal, își doresc cât mai tehnologizat să fie totul, mai modernizat să fie în oraș, dar totuși ținând cont că Și în mediul rural este oarecare, se simte oarecare evoluție și dezvoltare în tot ce privește partea administrativă. Cred că se poate face medicina la același nivel și la țară, chiar cu un nivel de satisfacție mult mai mare din punct de vedere profesional.
În momentul în care profesezi în mediul rural, din privința fondurilor alocate, nu ar fi mai ușor de accesat fonduri când ești un medic în mediul rural decât atunci când ești în oraș?
Fonduri e ușor de accesat în momentul de față, pentru că, de exemplu, au fost PNRR-ul, da, prin care foarte mulți medici de familie și-au renovat cabinetele. Uh-huh. Urmează probabil, într-adevăr, foarte greoi, dar urmează probabil să fie și acea dotare pe care oferă Ministerul Sănătății în cadrul cabinetelor de medicină de familie. Deci nu e chiar imposibil. Este posibil acest lucru. Chiar noi am depus dosarul pentru fonduri PNRR la punctul de lucru, acolo unde nu era medic și a trebuit să preiau acel cabinet, și cred că se poate.
Care este principala provocare cu care se confruntă un medic de familie în mediul rural?
Cred că principala provocare a tuturor medicilor, nu numai un medic de familie din rural sau urban, este comunicarea. Pentru că noi trebuie să respectăm niște reguli impuse de un contract, impuse de o casă națională de asigurări. Și e foarte greu să explici aceste reguli și aceste legi și aceste modalități de oferire a unor servicii, indiferent de unde, e foarte greu să înțeleagă că aia se poate sau aia nu se poate. Dar cu multă răbdare și insistență încercăm și mergem înainte. Mai modificăm ce se poate modifica, facem demersuri, pentru că de ce există patronate, există asociații, unde chiar se fac. Brașovul a fost printre mulți alții un prim inițiator a multor legi și eu sunt foarte mândră de acest lucru, pentru că am avut susținerea prefecturii, am avut susținerea colegiului și, bineînțeles, împreună cu asociația am reușit să modificăm legislația în ceea ce privește mediul rural.
Practic, am putea să spunem că doamna doctor Ana Șestacova este navetistă, nu?
Da! Da, după o navetă de mulți ani spre Bunești, zona cea mai îndepărtată din Brașov, da. Acum facem naveta în două sătuce mai aproape de Brașov, ce e adevărat. Dar da, într-adevăr, în fiecare zi batem drumul, du-te, vino. Dar mie îmi place și nu pot să mă plâng că îmi place. Chiar îmi place, și mai ales că între punctele de lucru este o porțiune de pădure, unde de multe ori întâlnim cerbi, căprioare, exact. Avem câteva vulpițe pe care le și botezăm de fiecare, astăzi a ieșit Vasilica, mâine a ieșit Vasilica și tot așa, deci ceva de genul, cunoaștem deja și toți vulturii care sunt pe acolo, ulii când trecem, da. Și e foarte frumos, e chiar relaxant să faci acea trecere de la un cabinet la altul și să treci prin natură și să vezi că încă există locuri atât de frumoase.
Care este relația dumneavoastră cu pacienții și cât de apropiată este această relație? Și nu întreb întâmplător, pentru că eu mi-amintesc când am venit la un moment dat la dumneavoastră și mi-a zis așa: eu pe pacienții mei obișnuiesc și i-am învățat așa: domnule, dacă vă doare un degețel, mie spuneți-mi, că poate aveți ceva la degețelul respectiv.
Cu degețelul m-ați nimerit. Relația este bazată pe respect. În primul și primul rând cerem respect, dar și o le oferim. Asta este una dintre regulile de bază și, bineînțeles, ordinea, dar respectul primează peste tot în ceea ce privește activitatea noastră și a mea și asistentului. Cred că bunul simț și înțelegerea, răbdarea de a asculta pacientul, cred că asta oferă cheia spre o colaborare de succes, indiferent de om, că este pacient sau este pur și simplu un prieten care vine să ne viziteze. Cred că asta e cel mai important lucru, respectul și înțelegerea.
Vorbeam la un moment dat, în cadrul unei alte emisiuni la Radio România Brașov FM, faptul că medicul de aici și din mediul rural, medicul de familie, se mai ocupă și de câine și de pisică și de porcușor dacă e nevoie. Adică atunci când omul este în disperare și nu știe ce să facă cu al său animăluț, ce să facă? Vine la medicul de familie.
Da, aici nu se prea vine, pentru că aici există veterinar, dar pe vremuri când lucram mult mai departe, într-adevăr, am tratat și animăluțe, trebuie să recunosc acest lucru, chiar dacă cumva
vrând nevrând,
dar ți se rupe sufletul când veneau cu câte un cățel lovit sau mușcat sau tot felul de situații au fost. Și asta nu înseamnă că nu am acordat ajutor. De fiecare dată am sărit în ajutorul oricărui animăluț cu care s-a prezentat pacienții noștri. Da, deci am avut și situații de genul, într-adevăr, ușor amuzante, dar... Pe de altă parte, știm că am oferit și acolo niște servicii medicale și asta e important.
De fiecare dată mă întreb, în momentul în care ajung într-un cabinet medical, cum poate omul medic să se detașeze de latura lui umană și să treacă la cea profesională în cazul unor situații limită, în cazul unor pacienți cu situații grave?
Avem multe situații de urgență, să spun așa. Cred că școala pe care o faci și oamenii pe care îi întâlnești și care te îndrumă, te învață toate aceste lucruri. Și am avut norocul să-l am alături pe doctorul Ciovicescu, care mi-a fost un mentor foarte bun și am văzut, tot timpul urmăream anumite reacții în situații de criză, în situații de urgență și cred că de acolo am furat puțină meserie și am încercat să-mi stăpânesc situațiile de genul ăsta și să-mi controlez foarte bine partea de emoții, dar să totodată să găsesc soluții din punct de vedere profesional astfel încât să intervenim și să ajutăm pacientul.
Este milă medicului?
Întotdeauna. Deci chiar dacă mulți medici par foarte, știți, cum ziceau, chirurgul vrea numai să taie, nu este adevărat. Nu vrea numai să taie sau să-și facă, el vrea să-și facă treaba și cu siguranță dacă n-am avea compasiune pentru și empatie față de pacientul nostru, n-am reușit să obținem rezultatele, da? Pentru că în funcție de ce simțim și noi, ce ne transmite pacientul, oferim la rândul nostru serviciile. În funcție de ce simțim, în funcție de nevoile pe care le simțim ale pacientului, se oferă aceste servicii. Nu există, nu poate exista un medic care să nu aibă milă, chiar dacă aparent nu arată acest lucru.
Da. Cum ați simțit? Există o educație medicală în România și aici nu mă refer la medici, ci mă refer la pacienți sau mai degrabă la mentalitatea de a merge la doctor. Avem noi obișnuința asta de a merge în ultimul moment, atunci când chiar ne simțim foarte, foarte rău și când ar trebui să ajungem, mai ales la medicul de familie?
Într-adevăr, nu avem o educație sanitară cum ne-am fi dorit sau cum pretindem că există. Nu există, într-adevăr, e destul de dificil și cred că medicul de familie are rolul cel mai important de profilaxie, prevenție. Da? Ori pacientul vine când, cum ați spus și dumneavoastră, atunci când nu mai poate, ceea ce nu este bine. Și noi încercăm să promovăm acest lucru, să le spunem pacienților, să înțeleagă și dacă ești tânăr și aparent sănătos, nu înseamnă că nu ai niște drepturi și nu poți să beneficiezi de anumite servicii care să ne îndrume sau cel puțin să ne ajute să depistăm alte boli sau să prevenim, pentru că în familie fiecare are un cardiac, are anumite patologii care se oferă o predispoziție cumva genetică. Și atunci, evident că ne lipsește acest lucru, ne lipsește prevenția, dar sper din tot sufletul să se implementeze și în școli o oarecare educație sanitară, acolo unde să fie și medicii cumva implicați și să învățăm pe următoarele generații ce înseamnă prevenție și să se prezinte la medicul de familie. Noi insistăm și toți medicii de familie, pentru că acum chiar se pune accent foarte mult pe prevenție, insistă și ne chemăm pacienții tineri și sănătoși când dăm de ei, îi chemăm să le dăm un set de analize, să îi îndrumăm să facă ce e mai bine și să știți că de multe ori reușim, sunt tineri foarte deschiși care într-adevăr vin și zic că da, vreau să fac niște analize sau îmi doresc să îmi spuneți ce aș putea să fac să nu mă îmbolnăvesc așa cum a fost tata sau așa cum e bunica sau mai știu, diverse situații din familie și asta e un lucru de apreciat. Așa că întotdeauna îndrumăm tânăra generație să vină la medic și cu orice problemă să ne sune, să ne caute, pentru că toți medicii lucrează conform programului, deci suntem practic ca niște soldați care își păzesc țara.
Medicul de familie care este în primul rând acolo când vine pacientul și îl trimite mai departe la un specialist, cred că ar trebui să știe practic din toate, nu câte un pic.
Așa este. Și am susținut și voi susțin întotdeauna că este cea mai largă ramură, cu toate că suntem foarte mult depreciați, inclusiv de unii colegi de alte specialități. Este o specialitate foarte vastă și medicul de familie știe câte puțin din toate. Mai mult poate interveni în foarte multe situații, dar nu doar să trimită pacientul către un alt specialist. Și medicul de familie poate oferi servicii cardiologice, să zicem, servicii de mică chirurgie, servicii ORL, pediatrie și așa mai departe, pentru că în acea pregătire de rezidențiat, el trece prin toate catedrele, practic, și trebuie să-și cunoască absolut din toate. Medicul de familie este, într-adevăr, un medic foarte bine pus la baza piramidei, cum se spune, cel care trimite în sistem doar dacă este nevoie. Dar aici avem nevoie și de pacienții care să înțeleagă acest lucru și nu să vină să ceară ca la piață, dați-mi un bilet, vreau un bilet, am vorbit cu nu știu care, am deja programare. Nu așa se face. Uh-huh. Deci medicul de familie de aceea este medic de familie, pentru că poate face exact o conexiune între tot ce înseamnă simptomele care le prezintă, semnele pe care le denotă și, bineînțeles, numai după aceea poate îndruma pacientul doar dacă competența este depășită.
Și dacă am ajuns la acest capitol al specializărilor, trebuie să le spunem celor care ne ascultă și celor care ne urmăresc faptul că doamna Ana Șestacova are o specializare mai aparte. Se ocupă de piciorușe.
Da. Nu este o specializare mai aparte, a fost o pasiune care încet, încet, de peste 12 ani, a devenit aproape ca o specializare. De ce? Pentru că m-am confruntat cu cazuri care nu puteau fi rezolvate de multe ori de alți colegi, de alte specialități și atunci am simțit nevoia să fac studii, să aprofundez podologia, dar bineînțeles respectând acea curiculă în cadrul medicului de familie și sunt foarte mândră de acest lucru pentru că la ora actuală am medici din toată țara care vin și participă la cursurile pe care le susțin în Brașov, exact în acest domeniu. Și vreau să zic că există medici foarte buni, există medici care vor să-și desfășoare arealul de activitate și să-l destindă, astfel încât ne ocupăm într-adevăr de tot ce înseamnă partea de picior din punct de vedere leziuni, partea de picior din punct de vedere modificări de structură și, bineînțeles, partea patologică privind ca și complicație, în mod special a diabetului zaharat, dar nu uităm și de afecțiunile vasculare, unde noi prin microchirurgie reușim să facem minuni de multe ori aici în cabinetul medicului de familie, fără să mai trimitem pacienții în altă parte.
Vorbim despre toate aceste ramuri, vorbim despre toate aceste specializări, ani de zile de studiu, mii de pacienți pe mână, nu putem să nu vorbim, pentru că trăim în România și trebuie să ne gândim și la acest aspect, dacă medicul de familie trăiește și satisfacția financiară.
Da, este o problemă foarte delicată. Într-adevăr, medicina de familie în România nu este plătită așa cum ar trebui să fie plătită, dar cred că niciun domeniu sanitar nu este la fel de bine, adică plătit pe măsura meritelor sale. Și nu înțeleg de ce, când într-o orice țară civilizată care are la bază niște piloni gen educație, medicină, apărare și administrație, la noi e total cumva uitat toată treaba asta și medicina este una dintre cele mai prost plătite ramuri. Poate nu în cadrul spitalelor, dar și acolo deja se simte că este o problemă financiară, dar medicul de familie întotdeauna a fost cumva mult mai prost plătit, cumva lăsat să se descurce, cumva abandonat de tot ce înseamnă partea financiară. Un lucru nu de neglijat, zic eu, și cred că ar trebui să punem accent mare pe acest aspect, pentru că de aceea medicina de familie nu mai este atractivă. Mulți dintre tinerii medici zic că nu-și doresc această meserie pentru că, în primul rând și în primul rând, este prost plătită. Evident că merită să investim în medicina de familie, iar pentru a investi e nevoie de finanțare. O finanțare mult mai bună, ceea ce nu se întâmplă, din păcate.
Noi ne bucurăm tare mult că doamna dr. Ana Șestacova este la noi și este în România și este la Brașov. V-ați gândit vreodată să vă întoarceți acasă, în Republica Moldova? Și ce știți ca mod de funcționare a sistemului medical de acolo în medicina de familie?
Nu știu foarte multe ce se întâmplă acolo, pentru că nu am fost nicio zi în sistemul respectiv, deci chiar nu știu, de multe ori sunt întrebată, dar nu știu ce se întâmplă, pentru că am fost pregătită de la inițiere până la specialitate în România. A fost o tentativă de a mă întoarce în Rusia la un moment dat, dar a ieșuat pentru că am luat acea decizie radicală să rămân în Brașov. Am, în schimb, prieteni acolo, am prieteni foarte mulți și prieteni foarte buni. Una dintre mentorii mei, să spun, care m-a făcut să iubesc și mai mult medicina, a fost Liliana Toma, e cea mai bună prietena mea, care este un medic specialist, un medic foarte devotat și ea a fost cea care cumva m-a ajutat să intru la facultate, m-a pregătit un an de zile fiind medic rezident pe cele timpuri, dar Sunt oameni foarte buni și oameni foarte devotați care chiar își fac meseria, cu toate că sunt probabil mult mai prost plătiți decât suntem noi în România. Nu știu să vă zic foarte multe detalii. Cert este că sunt și acolo și au o facultate foarte bună, o facultate transferată din Sankt Petersburg, cu o istorie monumentală, spun eu, vis-a-vis de literatură, bibliotecă și tot ce înseamnă administrație, acele facultăți, o facultate recunoscută internațional. Dacă este să mă întorc, m-aș întoarce oricând. Nu, deci pentru mine n-ar exista granițe de țară neapărat, pentru că noi lucrăm cu omul. Dar acesta este cel mai important lucru.
Dacă nu era România, ce țară ar fi fost?
Rusia. Dar așa s-a întâmplat și
dragostea?
Nu regret niciun pic. Da, dragostea face minuni. Și astfel nu regret niciun pic decizia, pentru că aici mi-am găsit tot probabil ce și-ar dori un om într-o viață. Am un soț extraordinar, un copil bine meritat de Dumnezeu și cred că o societate în jur extrem de frumoasă.
Pe finalul întâlnirii noastre, pentru că suntem în luna femeie, în luna dedicată și mamelor, exact despre asta vroiam să zic, despre rolul doamnei Ana Șestacova ca mamă, pentru că doamna Ana Șestacova și noi brașoveni avem o campioană care este fiica dânsei.
Da, avem un copil campion, într-adevăr. Miriam este un copil deosebit. Din păcate nu beneficiază de acea mamă, Ana Șestacova, pentru că mama este mult prea ocupată cu munca, dar e de pe ceea ce face tatăl ei pentru ea și tatăl este cel care o crește. Bineînțeles și am primit foarte multă susținere din partea soacrei mele, care este cel mai vechi anticar femeie. Trebuie să spun acest lucru pentru că este o familie extraordinară și e cel mai vechi anticar femeie în viață, cu activitate de anticarea de peste 56 de ani, ceea ce nu cred că mai există, e o raritate. Deci vă dați seama cum aș fi putut eu să renunț așa ceva. Și Miriam este cea care cumva reprezintă generația nouă și văd că este o generație foarte bună, o generație cu sentiment. Deci mă uit la colegii ei, mă uit în jur și la pacienții care vin de aceeași vârstă și îmi place mult ce văd, să știți. Chiar dacă sunt cumva judecați de societate că sunt cei care sunt cu tehnologia, numai cu telefoanele, nu este adevărat. Deci acești copii cresc cumva cu multă emoție, iar dacă fac și un sport, cred că disciplina și emoția e la ea acasă. Deci cred că creștem ceea ce trebuie.
Ce sport face Miriam? Și campionă, este de fapt campioană mondială, nu?
Da, este multiplă campioană mondială. Nici nu știu, cred că are la palmares peste 150 de medalii. Știu că le ține într-o găleată. Noi suntem cu găleata cu medaliile, dar a fost în foarte multe țări. Reprezintă România cu mare mândrie. Și noi alături de ea suntem foarte mândri de realizările pe care le-a făcut și pe care sperăm că le va face și pe viitor.
Domeniul artelor marțiale.
Da, face karate, VUKF și Fudokan, deci sunt două stiluri. Face de la vârsta de 7 ani, 6 ani jumate, cam pe acolo. Nici nu mai știu exact, pentru că a avut atât succes alături de îndrumătorul și mentorul ei, Cătălin Petre, care e un om deosebit și vedem și următoarele generații care vin la sală, niște copii extraordinari. Iar acest om încearcă și reușește, din câte văd, să implementeze acea disciplină și acel respect față de acest sport și nu numai, pentru că acești copii sunt foarte timizi, foarte modești și în societate, chiar dacă sunt campioni.
Doamna doctor, vreau să vă mulțumesc tare mult că astăzi ați fost alături de noi la România de Nota 10 și vreau să încheiem cu un gând, așa cum ne-am obișnuit, pentru că doamna doctor are o rubrică permanentă la Radio România Brașov FM, un gând despre și cu sănătate către ascultătorii noștri.
Cel mai mare gând, cred că cea mai mare dorință este să fim sănătoși. Asta este cel mai important lucru. Dar un gând bun către tot ce înseamnă societatea noastră și cea brașoveană în special, pentru că este cumva mai aproape de sufletul meu, este să nu uităm că medicul este alături și noi, medicii de familie din județul Brașov, suntem alături de pacienții noștri și întotdeauna putem rezolva mult mai mult decât partea de sănătate. Deci cred că pot apela la noi cu orice fel de probleme, cu mare drag vor fi întotdeauna serviți.
Mulțumesc mult!
Și eu vă mulțumesc din suflet. Sunteți o echipă extraordinară și trebuie să menționez acest lucru, că vă apreciez foarte mult și e de apreciat că orice se întâmplă, Brașov, aflăm de la postul dumneavoastră. Un post foarte deschis, spun eu așa, alături de oameni. Chiar este un radio alături de suflet.
Mulțumim din suflet.
Și eu mulțumesc.
Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii România de Nota 10. Alături de noi a fost doamna dr. Ana Șestacova, președinte al Patronatului Medicilor de Familie Brașov. Sunt Bianca Bucă și abia aștept să ne reauzim la o nouă ediție a României de Nota 10.
Rețeaua Radio România Regional prezintă România de Nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.